Radio Zapis. Sokolica iz manastira Sokolice.
Poštovani slušalci, posebno mi je drago što imam priliku da razgovaram sa igumanijom manastira Sokolica kod Zvečana, Mati Makarijom, za koju stranci na Kosovu i Metohiji kažu da je jedan od najmudrijih pripadnika srpskog naroda. Mati Makarija, pomaže Bog.
Bog pomogao vama i svima slušalcima sa one strane ove čudne i nesmislene granice.
Vi ste svojim znanjem, mudrošću i ljubavlju uticali na promjenu lošeg stava o srpskom narodu. Zahvaljujući vama, 1999. godine spasen je manastir Dević pokraj Srbice. Pa podsjetite malo naše slušaoce na ta ratna zbivanja iz 1999. godine, na vašu borbu za Dević.
Naš manastir je veoma gostoljubiv. Ovde dolaze od običnih vojnika do generala, gotovo svi generali koji su bili na Kosovu, oni su posjetili i naš manastir. Mi smo uzmogli snage da sve njih primimo i da se sa njima lepo ljudski razgovaramo. Na taj način mi smo dosta uticali da se promeni mišljenje o našem srpskom narodu. Te davne godine, što vi sada spominjete i za manastir Dević, hvala Bogu, tada je Bog preko nas, preko našeg manastira i preko našeg zalaganja i zalaganja našeg vladike, njega uspeo da spase, ali znate da u martovskim događajima pre dve godine on nije bio spasen. I opet u neku ruku je tu učestvovao naš manastir u spasavanje sestrinstva, jer ono je tada mjesec dana bilo u našem manastiru. Dakle, da se vratimo na onaj prvi događaj, NATO snage, kao što znamo, oni su 10. juna 1999. ušle u Kosovo. Neposredno posle njihovog ulaska manastir Dević je bio opkoljen i jedna od sestara je uspjela da pobegne i da dođe u naš manastir i da prenese poruku mati igumanije Anastasije. Mate Makarija, kako znaš, spasavaj nas. U to vreme naš vladika Artemija još uvijek bio u Prizrenu i ja sam se naravno njemu javila. On je rekao, Mati Makarija, ja ne mogu iz Prizrena da izađem, ali upravo sada marširaju britanske trupe i ulaze u Prištinu. Vi govorite nekoliko svjetskih jezika, pa ajde, idite vi tamo, pokušajte. I ja sam tada i ne razmišljajući uzela još jednu sestru iz našeg manastira, stavila je u auto, mi smo krenuli u Prištinu. Još uvijek su ljudi bežali, bile su beskrajne kolone koje su išle u pravcu centralne Srbije, a mi smo bili jedini koji smo išli u pravcu Prištine. U Prištini bilo je veliko oduševljenje naroda, da kažem, tog šiptarskog elementa, bacanje cveća na tenkove koji su marširali kroz grad. Vojnici naravno na tim tenkovima nisu smeli da se pojave, kao što to uvijek rade, otvore onaj ulaz kuda se ulazi i onda tu jedan vojnik stoji. Ja sam razmišljala šta ćemo i kako ćemo da radimo, Bože spasi naš manastir Dević, i onda mi je sinula ideja da se infiltriramo u tu kolonu tenkova. Stala sam između dva tenka, dala sam sva četiri svetla i rekla sestri pored sebe, ako vidiš da se tenki za nas ne zaustavlja, onda beži iz auta jer će oni pogaziti naš auto. Naravno, oni su se zaustavili. Ja sam skočila na tenk, kucala u onaj otvor, vojnik se pojavio. Rekla sam mu da želim da se čujem sa nekim od oficira. Posle izvesnog vremena, 5 do 7 minuta, pojavio se oficir koji je bio jako ljut, jel, ko smo mi sada ovdje da zaustavimo njihov marš kroz Prištinu. Sve smo rekli da jedan manastir u našem okruženju je u velikoj opasnosti, da su čeka vojnici tamo upali i da sestre ne znaju i da mi sami ne znamo u ovom trenutku da su one još uvijek žive. Naravno, oficir je rekao, I will do my best, Dakle, učinit ću najbolje što mogu, a to znači skloni mi se sa očiju. Vidjeli smo da nismo ništa uspjeli. U tom trenutku, hvala Bogu, pojavila se jedna novinarka jevrejka koju sam nekada upoznala u Jerusalimu i ona mi je rekla da se sada održava konferencija za štampu u velikom amfiteatru hotela Kosovski Božur i da bi trebalo tamo da odemo. Mi smo naravno tamo otišle, pokušale da uđemo, vojnici su nas izbacili, ali smo dobro prostudirali situaciju, vidjeli da postoji jedan drugi ulaz i onda kada sam se zaletila kroz taj drugi ulaz, ja sam se našla u dnu amfiteatra pored potparola Sir Michael Jacksona, tadašnjeg prvog komandanta KFOR snaga na Kosovu, koji je objašnjavao upravo tada novinarima sveta kako su oni došli da obezbede svima mir i da od sada neće biti nikakvih ratnih dejstava i da će da bude sloboda za sve ljude. Ja sam njemu I beg my pardon i obratila sam se novinarima, evo u ovom trenutku takva i takva stvar se dešava. Naravno nisam ni tu ništa uspjela. Vratila sam se u svoj manastir, ali na putu povratka čula sam da su francuske snage ušle u Mitrovicu, tamo sam otišla do njih, oni su me sasvim na drugi način primili, mislim da Francuzi imaju nečeg sličnog sa nama, dok su Britanci onako sa jednim okamenjenim licem, sa jednim veštačkim osmehom. Ovi su nas čak i ponudili da nešto popijemo onaj sparni dan i njihov komandant tada, pukovnik Jack Ogad, za kojeg smo kasnije čuli da mu je otac, marinski general na samrti, rekao: sine, koliko je do tebe čuva i francusko-srpsko prijateljstvo, a njegova kći na Sorboni studira srpski jezik, a njegov deda je negde u Prvom svjetskom ratu tu, negde na ovim balkanskim planinama ostavio svoje kosti. Dakle, gospodin Ogard nam je rekao da ja hoću da vam pomognem, ali sada je već dosta kasno i morate da me razumete, ja moram da vodim računa o sigurnosti mojih vojnika, ali sutra ću ja njih poslati. U koliko sati, pitam ja, on kaže u 8, da li mogu ja da dođem, da oni po mapi ne traže manastir, nego da im ja pokažem put. I hvala Bogu, mi smo našli manastir, manastir je bio ceo, ali sestre su bile u velikom strahu, spremljene za evakuaciju. One tada nisu otišle iz Deveća, samo zahvaljujući ovom pukovniku Ogardu, jer u to vreme nije postojala nikakve druge veze, vojnici su raspostavili neku antenu za satelitski telefon i preko toga smo razgovarali sa njihovim komandantom i on je rekao sestrama, ja sam im prevodila: naravno, ako vi hoćete da odete odavde, mi moramo da vas evakuišemo, ali mi smo došli da vas sačuvamo i vodite računa to što vi radite. U vas su uprte oči srpskog naroda, što vi radite, to će oni uraditi. Ne, sestre su bile odlučne da odu. A kada je pukovnik rekao, ako ja ostavim moje vojnike sa vama da vas čuvaju, to je trebalo samo vidjeti kako su se osmesi pojavili na licima tih sestara, posebno na licu matre Anastasije i Igumanije, koja je bila devojčica od 12 godina kada je došla u manastir Devič. I možete da zamislite, taj manastir je ceo njen život. I dakle, sestre su tada ostale i vojnici su tada ostali sa njima, hvala Bogu.
Tokom spasavanja sestrinstva u Deviću, vi ste u izvještaju vladici Artemiju zapisali da ste prilikom prolaska kroz Srbicu molili Boga da nama oprosti grijehe zbog kojih je dozvolio da se sve ovo događa našem narodu.
Pa u korenu svake nesreće se nalazi greh. Ja se sećam oca Justina Igumana Dečanskog, koji je otpočinuo u Gospodu tu negde u Savini u Crnoj Gori. On je nekada ispovedao i Srbe i Šiptare. Ljudi su kod njega dolazili jer su imali neku potrebu, imali su neku muku. Lako je on ispovedao Srbe, stavio bi epitrahilj, ali Šiptare nije mogao. I on kaže, ja bih stavio dve stolice pored Čivota Svetog Kralja i onda sam ja njega ispitivao. Kako si, koga imaš kući i tako dalje. U suštini, to je sve bila ispovest na neki način i na taj način mi bismo došli do korena njegove nevolje, a koren jeste u grehu. Koji je naš greh? Pa to svi dobro znaju, nažalost mi smo odstupili od Boga. Slavimo slavu, ali kako slavimo slavu? Pravimo gozbu za svoje prijatelje, da li idemo u crkvu, da li nosimo kolač u crkvu, sahranjujemo svoje petkom i sredom i u posne dane sa mrsnom hranom, jer opet pravimo gozbu, a ni sami ne znamo da na taj način na tu dušu mi stavljamo i neki novi teret. Ja iz svoje perspektive ne bih mogla da kažem koji su to naši gresi, ali mi u našem srpstvu dobro znamo koji su naši gresi, svi ljudi, a to je da smo odstupili od Boga, da smo umjesto Boga Savaota prigrlili nekog drugog surogata Boga, da li je to neko naše imanje, da li je to auto, da li je to nešto drugo, ja ne znam. Ja ne bih htjela da sudim srpskom narodu u kojem sam i ja potekla i našem pravoslavnom narodu, ali ovo što se sve desilo, to je bio jedan veliki bič Božiji, ne bi li možda mi došli k sebi, shvatili ko smo, gde su naši iskonski korenovi, da shvatimo da mi nismo belosvetski beskorenovići, nego da je naša vera, vera naših pradedova, i da se ponovo vratimo toj veri. Ako se vratimo toj veri, za nas će vojevati vojska cara nebeskog, a onaj za kojeg vojuje vojska cara nebeskog je nepobediv. Eto, dakle, ja sam o tome razmišljala. Razmišljala sam tada moleći se da nam Bog oprosti naše grehe i o mnogim drugim stvarima koje sam vidjela tu i tamo, a za koje sam konstatovala u mojoj skromnoj pameti i u mome srcu da nije ugodno Bogu. Mi Srbi smo uvijek bili stradalni narod. Mi nikada nismo bili genocidan narod. A ako je neko od naših predstavnika i vršio genocid, onda je to jedan veliki greh za sve nas. Ali naš narod ne može da se poistoveti sa tim genocidom. Zamislite, mi se sada dičimo Nikolom Teslom. On je Srbin i on je veliki jedan um, pa ćemo mi sada da kažemo svi Srbi su veliki umovi. Ne, mi imamo jednog izuzetnika koji je Nikola Tesla, kao što imamo mnoge izuzetke ili ne baš ni tako mnoge koji su možda činili neku nepravdu. I eto, ljaga te nepravde pala je na nas. Eno, u Bosni, svuda, mi smo stradali, nas su bacali u jame, nas su zaključavali u crkve i palili crkve. I hvala Bogu, na taj način mi smo obogatili našu nebesku otadžbinu, našu nebesku Srbiju. A ako smo mi radili to u ovom prošlom ratu, onda je to jedan veliki pad za nas, a jesmo radili i mi smo činili, ali nikako ne treba to poistovetiti sa porivima jedne nacije, jednog naroda, nego pojedinaca koji pripadaju tom narodu.
Mati Makarija, u vrijeme vaše borbe za manastir Devič i u vrijeme tih ratnih zbivanja 1999. godine, kakva je situacija bila u vašem manastiru Sokolici?
Ja sam duboko vjerovala da naš manastir Sokolica nije u nekoj neposrednoj opasnosti. Zašto? Jer kada smo mi ovdje pre 15 godina došli, mi smo pokušali da prvo uspostavimo dobre kontakte sa našim komšijama. Naš manastir se nalazi u totalnom šiptarskom okruženju, ali i oni su ljudi i stvoreni kat ikona i mon, što kaže Gospod, po našem liku i obličju, po ikoni Božjoj. Pitanje je samo, svaki čovjek koji je stvoren po Božjoj ikoni, koliko je osvetlio taj božanski lik u sebi, koliko ga je zatamnio. Dakle, mi ne ulazeći u takvu jednu problematiku, posjećivali smo naše komšije, a u toku ratnih dejstava mi smo njih dosta pomagali. Evo kako, na Veliki četvrtak mi taman uđemo u liturgiju i evo pas laje, dolazi mladi komšija, sav uplakan i kaže, moja žena treba da se porodi, samo na carski rez, ko što vi imate auto, ako vi nju ne odvezete u bolnicu, naravno u Severnu Mitrovicu, u srpsku bolnicu, ja ću imate i svoju ženu i svoje dete, ako vi njih ne odvezete, šta ću da radim? Ja pitam, jel može tvoja žena Malkice da čeka? A on kaže, koliko? A ja mislim da mi se završi liturgija da se pričestim. Jer veliki četvrtak, to je značajna pričest tog dana. I kažem njemu, pola sata. A on počne još više da plače. I ja shvatam u čemu je stvar, uđem u crkvu, prekinem liturgiju i kažem, vi to nastavite, a ja sada idem. Jer postoji pričest svetim tajnama, ali postoji pričest i svojim bližnjim. I ja mislim da sam se tog velikog četvrtka pričestila svojim bližnjim, koja je bila šiptarska žena, koja je trebala da se porodi, i to njeno dete. Mi smo otišli u bolnicu i ona, ma nije ni 5 minuta potrajalo, što kaže njen muž, evo izvadili su mi sina. Znači na carski rez, jer znali su u bolnici nju, ona je, to je bilo treće dete na taj način dobiveno. Prema tome mislim da nas ovdje u okolini Šiptari poštuju, jer nikada mi nismo imali nekih neprijateljskih dejstava protiv njih. I danas ja uzmem štap, stavim radio stanicu u džep, zatvorim je i odem u bilo koju kuću koja se vidi ovdje iz mog manastira. Sedim sa njima, pitam se sa njima, razgovaram o njihovim problemima i našim problemima, pijem sa njima Coca-Colu i onu njihovu slatku kafu i onda se pozdravljamo i ja se vraćam. Oni mi nisu činili zlo, naprotiv, oni kažu da u vrijeme bombardovanja, kaže, ti si mirno spavala i tvoje sestre. Ne, mi nismo mirno spavali, uvijek je neko bio dežuran, a mi smo, kaže, patrolirali duž granica tvoga imanja, jer smo se plašili da ne dođu neki drugi Šiptari iz daleka pa da ne učine neko zlo manastiru i mi da budemo krivi. Dakle, nije to iz ljubavi prema manastiru, nego iz ljubavi prema njima. Jer znaju, ako bi se manastiru nešto desilo, ovaj narod iz Kosovske Mitrovice, iz Večana, iz okolnih sela Srbovca, Grabovca, Rudara i tako dalje, pa to bi bila jako strašna odmazda. Ja mislim da ne bi, i pored bataljona vojske, ne bi ni jedna kuća ovdje ostala čitava. Mislim da oni nas su poštovali, mi njih. Jeste da su neki ekstremi nama presecali izvor vode, i to ne jednom nego 7 puta, presecali ogradu, ali znate, došlo je vreme kada smo mi naterali njih preko privremene kosovske vlade, koja je platila da oni nama tu gde su presecali ogradu od bodljikave žice, da nam se napravi sada ograda od kamenog zida. I eto tako, živimo svoj život, mi treba njih da poštujemo koliko oni nas poštuju, očito da nas poštuju. Nismo imali nekih tako neprijatnosti. Manastir, naprotiv, je posle ovih ratnih dejstava pristupio nekoj svojoj obnovi, jer mi smo tu u našoj blizini dobili jednu veliku NATO bombu. I mislim da danas lepo manastir izgleda, zidove te kamene nam prave Šiptari. I šta da radimo? Prvi komšija vam je prvi komšija i morate da znate da vam je on možda značajniji nego vaš rođeni brat koji je 400 km udaljen od vas.
Mati Makarije, vi ste uvijek pozivali srpski narod da ostaje na Kosovu, jer vam je još tada bilo jasno ono što je mnogima tek sada, da se otići može, ali da se teško vratiti.
Da, ja sam lično išla po raskrsnicama, naročito raskrsnica koja je na Ibarskom magistrali, gdje se skreće za Banjsku i za manastir Banjsku, i govorila sam ljudima da se vrate. Jer kako smo se Srbi ovdje u Kosovskoj Mitrovici organizovali, čuvari mosta i tako dalje, i mi smo ostali na ovoj severnoj strani, tako su, ja mislim, možda mogli i Srbi u peći da ostanu. Tačno je što kažete, lako je otići, ali je teško se vratiti. Međutim, kada sam putovala ja za Beograd, kad sam se vraćala, Vidjela sam u suprotnoj koloni, čovjek ide sa jednim traktorom i vozi tri prikolice i tu vozi i električne šporete i frižidere i mašine za pranje veša i tako dalje. Znači mi smo pljačkali, nažalost, i ti koji su to radili, ti nisu smeli ovdje da sačekaju da se vrate Šiptari i oni nemaju, zaista nemaju ne obraza, jer da imaju obraza oni ne bi pljačkali napuštene kuće, nego nemaju u stvari nikakvog oslonca da se vrate. Ali nažalost, bio mi je neki dan komandant Severnog sektora, francuski general, koji mi je pričao, eto ja sam išao u srpske enklave, ti ljudi koji žive u tim srpskim enklavama na Kosovu, pričali su mi da oni nemaju nikakvu rezervnu kuću u centralnoj Srbiji. Sve što imaju to je ovdje na Kosovu, a žive životom nedostojnim čovjeka. Oni su plakali i ja sam plakao.
Mati Makarije, govorite o neprestanoj seobi Srba, stradanju srpskih svetinja i budućnosti Kosova, pa da li vi mislite da posle stradanja dolazi i pobjeda?
Naravna stvar, jer srpski narod, mi smo, kako da kažem, pravoslavni gospodstveni narod, a pravoslavni gospodstveni narod, šta mi nosimo na svojim ramenima? Nosimo krst Gospoda Isusa Hrista i mi se sa njim poistovećujemo. Kao što je on razapet na krstu, tako se i mi sada razapinjemo, ali posle raspeća dolazi vaskresenje, a to vaskresenje to jeste pobjeda. Kada će to da dođe? To sam Bog zna i niko od nas ne može da predvidi.
Jednom ste rekli da se nacija uništava ako joj se uništava kultura, a šta ako se uništavaju svetinje, groblja, ako se progoni narod? Da li to Šiptari žele da unište srce srpskog naroda?
Znao je Hitler u Drugom svjetskom ratu kada je bombardovao Narodnu biblioteku u Beogradu da na taj način može da uništi ovu naciju. Međutim, jako dobro znaju i Šiptari zato što su rušili naše crkve. Za samo godinu i po dana oni su 107 naših hramova manastirskih i mirskih uništili, mislim na vrijeme posle dolaska KFOR-a. A za vrijeme martovskog programa pre 2 godine oni su još 36 njih uništili. Mi danas imamo oko 168 naših hramova uništenih. Šta uništavanjem hramova, šta kopanjem i raskopavanjem grobalja oni čine? Oni hoće da unište dušu srpskog naroda, da izbrišu njegovo postojanje sa ovog prostora Kosovo-Metohijskog, sa ovog prostora za koji i oni znaju da je to srce stare Srbije. Ako Srbija neka nova ostane bez srce stare Srbije, onda nama ne treba ni ta nova Srbija. Tako je jedan put rekao naš vladika Artemije. Znači, bez Kosova nama nema Srbije.
Vi se bavite ikonopisanjem, oslikali ste dio krstionice Saborne crkve u Prizrenu, paraklisa Sabora srpskih svetitelja u Pećkoj patrijaršiji i Narodne trpezarije u manastiru Žiča. Vaše ikone nalaze se širom svijeta. Poslednju izložbu imali ste u Americi pod nazivom Gračanica, zarobljena ljepota angelska. Vi ovim svojim izložbama želite u stvari svijetu poslati poruku da mi Srbi nijesmo genocidan narod.
Da, upravo to. Dobro ste potrefili žilu kukavicu zašto sam ja slikala te angele gračaničke. Dakle, radi se o jednoj izbirci od 46 radova, to su kopije fresaka, uglavnom iz božanske liturgije koja se nalazi u kupoli gračaničkog manastira i koje freske običan posmatrač koji hoda kroz crkvu teško može da vidi. Mi smo tada napravili skelu jednu veliku i popeli smo se tamo. Ja sam dakle njih naslikala jer u to vreme trebalo je na neki način pokazati svetu ko smo mi, jer svuda gdje god bi mi zakoračili u bilo koju zemlju gledali su nas sa prezirom kao neki narod, drugorazredni narod, kao neki narod koji nema pravo da živi sa drugim narodima. Jer mi znamo u to vrijeme i sam rimski papa je pisao Clintonu, Srbe treba bombardovati. Dakle, ja sam to naslikala i nazvala Gračanica, zarobljena lepota angelska. Zašto zarobljena? Pa ko može da ode? Pa evo ja sada ne mogu, toliko godina posle rata, ne mogu mirno da odem u Gračanicu i da se divim tim angelima. Ne mogu da odem da posetim moje sestre u Gračanici. Ne mogu da odem da posetim moju braću u Dečanima, moje sestre u Pećkoj patrijaršiji. Dakle, Gračanica, zarobljena lepota angelska. A ta lepota angelska, to je lepota koja može da preplavi čitav svet. Ta moja izložba je bila upriličena u više evropskih gradova, glavnih gradova, država evropskih, jer sam kroz tu izložbu htjela da pokrenem srce evropskog čoveka i uopšte srce čoveka da razmišlja. Da li narod, za Boga, da li narod koji posjeduje takvu lepotu angelsku može da bude genocidan narod? Ja sam naslućivala da onaj ko ume da nasluti lepotu, da će da nasluti i odgovor na ovo pitanje. Ne, takav narod ne može da bude genocidan narod.
Nedavno ste imali veoma zapaženo izlaganje na prvom saboru srpskih žena i majki za spas i slobodu Kosova i Metohije. Sabor je održan na vavedenje Presvete Bogorodice.
Da, održan je u 5 do 12, vrlo simptomatično, jer za spas Kosova i Metohije jeste vreme sada 5 do 12. To su izabrane žene Srbije organizovale taj sabor u sali Sava centra u Beogradu. Mene je delegirao vladika Artemije da tamo govorim o stradanju crkava i manastira i monaha na Kosovu i ja sam o tome pričala, ali bila su jako zapažena, mogu da vam kažem, izlaganja i drugih ljudi. Bila je prisutna i gospođa Sanda Rašković-Ivić, koja je na jedan vrlo lijep način pozdravila ovaj skup i koja je rekla da mi imamo veliku nadu u naše prijatelje Rusiju i Kinu, a posle smo čuli da je Rusija ipak rekla da će u slučaju da se u Savetu bezbednosti donese neka odluka koja bi bila suprotna interesima Beograda, dakle Srbije i Srba, da će staviti veto. Bilo je toliko dirljivih iskaza, bilo je tu i izlaganje Bogdana, deteta teškog ranjenika koji je preživio napad u Goraždevcu 2003. godine. Ako se sećate, tada su pucali na srpsku decu koja su se kupala u reci i dva dečaka su poginula, a on je dobio 7 prostrelnih rana. Kada gledate tog dečaka danas, vi vidite da on nikad neće stasati u jednog potpuno zdravog i odrasnog mladića koji govori ne sa mržnjom prema ubicama svojih drugova i prema onima koji su ranili. On kaže, ja samo kada bi mogao, ja bi voleo da te ljude vidim u oči, da ih pitam kakvi ste vi to ljudi, da ste mogli da pucate u decu. A onda kada je mene čovjek vozio u Peć, u Pećku bolnicu i kad ste nas zaustavili, a mene ranjavog, savo iskrvavljenog, da ste me tukli i tada sam izgubio, kaže, svest. Bilo je jako dirnih trenutaka, naravno ja sam sedela okrenuta prema auditorijumu To je bilo uzdisanje, brisanje suza, to su bili vapaji. Zamislite kada Verica Tomanović, predsjednik udruženja kidnapovanih i nestalih, kada priča o tome, ona priča i o svom nestalom sinu. Pa ima neki tekst pred sobom i čita ga, kaže: "Ubico, sve bi ti bilo oprošteno kad bi mi rekao gde si ga zakopao, kojom smrću si ga umorio." I piše onda dalje tako i kaže kako on nije uspeo ni žilet da kupi, a sanjao je da izraste u muškarca i da može da se obrije. I stalno žena u svom tom tekstu spominje: "Ubico, sve bi ti bilo oprešteno kad bi mi rekao gde si ga zakopao i kakvom si ga smrću umorio." Dakle, šta da vam kažem, to je bio jedan jako tužan skup. Ljudi su govorili sa različitih strana, dakle, bilo je to predstavnica iz Crne Gore, Srba iz Hrvatske. Mislim da je taj skup bio jako značajan. Napisan je jedan apel sa tog prvog sabora Srpskih žena i majki za spas i slobodu Kosova i Metohije. I oni su poslati svim relevantnim faktorima u našoj zemlji, ali i u inostranstvu, Ameriku, Rusiju, Evropu, Brisel i tako dalje. Jer mi Srbi nismo jedan osvetnički narod. Mi tražimo ono što je naše. Mi ne tražimo ništa što je tuđe. Mi ne želimo da za svojih prava dođemo preko leševa drugih ljudi. Ne tražimo da oni pate kao što su patile naše majke i naši sinovi i naša deca. Mi samo tražimo svoje. I vidite kako je za samo nepun mjesec dana oko 800.000 šiptarskih izbjeglica se vratilo na Kosovo, a do sada, posle tolikih godina, od onog 10. juna 1999. godine, samo nekoliko stotina Srba se vratilo na Kosovo. Ali ima puno Srba koji žive po centralnoj Srbiji, ja neću to kažem po Srbiji, jer mi smo Srbija ovdje, dakle ono je centralna Srbija, koji neće da prodaju svoju zemlju. Jer kad prodaju svoju zemlju, onda je gotovo. Oni su se iskorenili iz ove svete kosovske zemlje. Eto, hoću da kažem, taj sabor Srpskih žena i majki za spas i slobodu Kosova, po mom shvatanju, bio je jako jedan značajan trenutak u našoj istoriji. Nije bio trenutak jadikovanja, bio je trenutak iznošenja činjenica i trenutka molbi svim onim faktorima koji mogu, upotrebivši zdrav razum, da pomognu da se pitanje Kosova reši na najpravedniji način. A ko će da reši na najpravedniji način pitanje Kosova? Eto, ja sam i o tome tamo govorila. Ni Amerika, ni Evropa i niko drugi. Sam Bog će da da rešenje, a što Bog kaže, mi ćemo da savijemo svoje glave i da kažemo: slava ti Gospode, zaslužili smo to što ti nama daješ. Ali sa jednom dubokom, dubokom verom da će pravo srpstvo ovdje vaskrsnuti tu gdje mu i jeste koren. Dakle, ja ne želim sada da me neko shvati da sam ja pesimista. Ne vjerujem nikada da će Kosovo dobiti svoju nezavisnost. Ali ipak u ovim trenucima, eto prekjuče, minirana je pruga, ne mogu iz Plemetine, iz ovih sela, ljudi da dolaze u Kosovsku Mitrovicu. Svakog dana se nešto dešava. Po saznanju nekih obaveštajnih službi, na proleće šiptari opet spremaju nešto, najvjerovatnije će to da bude usmjereno protiv UNMIK-a i KFOR-a, ali od njih jači je Bog. I šta mi treba da kažemo i da poručimo srpskom narodu? Narode, vrati se svojim iskonskim korenovima, svojoj veri pravoslavnoj, jer samo kroz tu veru ti ćeš da nađeš spasenje, ne samo u Carstvu nebeskom, nego i ovdje na zemlji. Mi smo jedan dostojanstven narod koji stoji uspravno kroz sve vekove svoje istorije i tako će da stoji i sada, bez obzira da smo imali greške i pogreške, a imali smo, i naš vapaj Bogu treba da donese jedno pravo rješenje.
Mati Makarija, za kraj ovog našeg razgovora bilo bi lijepo da našim slušalcima kažete nešto o istorijatu manastira Sokolica koji je posvećen pokrovu Presvete Bogorodice koji datira iz 14. vijeka. Koliko koliko je sestrinstva u njemu i kakav je sada život u njemu.
Da, manastir Sokolica se nalazi na jugozapadnim krajnim obroncima velikog kopaoničkog masiva. Naša crkva jeste i locirana je na brdu koje se zove Sokolica. Zove se Sokolica brdo zato što imamo podatke još iz 14. veka da je svaki domaćin porodice po broju muških glava u svome domaćinstvu morao da odgaji toliko sokolova svome vlastelinu. Sokolovi su jelte ptice koje su se upotrebljavale u lovu. U to vreme naravno ovdje nije bilo šiptara, jer srpski knez, čelnik Musa, zet kneza Lazara, jer je njegovu sestru oženio, on nije bio čovjek koji bi napravio crkvu, sazidao crkvu negdje gdje ne postoji srpski živan. Dakle, ovdje su samo postojali Srbi, ali jedno 25 do 30 godina unazad Srbi su ovdje doživjeli jedan sistematski pritisak i tako su se iselili odavde, a manastir je ostao. Znači, brdo se zove Sokolica i danas imam jako puno ovdje sokolova, a i mi smo kao neki sokolovi, sestrinstvo manastiri svili svoje gnezdo ovdje i nikada nismo mislili odavde da odlazimo. Dakle, crkva iz 14. veka, zadužbina čelnika Muse. Naše sestrinstvo je malo, ali je po nečemu izuzetno. Mi smo jedan siromašan manastir, možda najsiromašniji u srpskoj crkvi. Nemamo imanje, nemamo parohiju, ali imamo svoje ruke, imamo svoje slikarsko umeće, radimo ikone i na taj način zarađujemo za svoj nasušni hleb, ali i za obnovu manastira.
Mati Makarija, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama i mnogo pozdrava svoj Srbadiji u Crnoj Gori. Mnogo mi je žao kada treba da kažem da mi evo ovdje nalazimo se na jednoj tromeđi. Jedna je tromeđa izmišljena granica prema Crnoj Gori, druga tromeđa jeste izmišljena granica prema Makedoniji, a treća jeste izmišljena granica prema centralnoj Srbiji, da ne kažem prema Srbiji, jer mi smo još uvijek ovdje Srbija. Svako dobro, Bog vam pomogao.
Slušali ste radio zapis Sokolica iz manastira Sokolice, urađen sa Mati Makarijom, igumanijom manastira Sokolica kod Zvečana. Autor Slobodanka Kap. Tonska obrada Milena Ljesar.